Կոմսը այս անգեղծ ու մտերմական շեշտից քաջալերված ուզեց համբուրել նրա ձեռքը, բայց դքսուհին մի տեսակ սարսափով դա ետ քաշեց։
«Ժամանակն անցել է», ասաց նա Կոմսին։ «Ես 37 տարեկան կին եմ և կանգնել եմ ծերության դռան առաջ. արդեն զգում եմ դրա բոլոր վհատությունները և գուցե նույնիսկ գերեզմանի հարևանն եմ. Զարհուրելի է այդ պահը, բայց և այնպես ինձ թվում է, թե ես ցանկանում եմ այն. Զգում եմ ծերության հոռեգույն նշանը. Իմ սիրտը մարել է այս սոսկալի դժբախտությունից. Այլևս չեմ կարող սիրել. Ձեր մեջ, սիրելի Կոմս, ես տեսնում եմ միայն այն մարդուս տվերը, որը սիրելի էր ինձ. Ավելին ասեմ, միայն ու միայն երախտագիտությունն է, որ մղում է ինձ այսպես խոսելու ձեզ հետ».
«Իսկ ինչ պիտի լինեմ ես», կրկնում էր Կոմսը. «Ես, որ զգում եմ, թե ավելի մեծ սիրով եմ կապված ձեզ, քան առաջին օրերին, երբ ձեզ տեսնում էի Լասկալայում.
Ուզում եք, որ խոստովանեմ ձեզ, սիրելի բարեկամ, թե սիրո մասին խոսելը ձանձրացնում է ինձ և անպատշաճ է թվում»։ «Հապա»,
ասաց նա, իզուր փորձելով ժպտալ,
«արիացեք, եղեք մտքի մարդ, խոհական մարդ, պատահականություններից ելք գտնող մարդ. եղեք ինձ հետ այնպես, ինչպես իրականում անտարբեր մարդկանց աչքումն եք, ամենաճարպիկ ու ամենադիվանագետ մարդը, որին Իտալիան ծնունդ է տվել տարեր հետո»։
Կոմսը ոտքի ելավ ու մի քանի րոպե լռիկման եկավ։
«Անկարելի է, սիրելի բարեկամուհի», ասաց նա վերջապես. «Ես ենթակա եմ ամենաուժեղ սիրո տվայտանքներին, իսկ դուք ինձ կոչ եք անում դիմել իմ բանականությանը. այլևս բանականություն չկա ինձ համար»։
«Խնդրում եմ, սիրո մասին չխոսենք»,
ասաց դքսուհին չոր շեշտով, և երկժամյա խոսակցությունից հետո նրա ձայնը առաջին անգամ ինչ-որ արտահայտչություն ստացավ։ Կոմսը, թեև ինքն էլ հուսահատության մատնված, փորձեց մխիթարել նրան։
«Խաբեց նա ինձ»,
գոչեց դքսուհին, ոչ մի կերպ չպատասխանելով հույսը չկորցնելու այն պատճառաբանություններին, որ նանում էր Կոմսը։
«Խաբեց նա ինձ ամենաստոր ձևով»։
Եվ նրա մեռելային գունատությունը փարատվեց մի պահ։ Բայց նույնիսկ բուրըն բորբոքման այդ րոպեին Կոմսը նկատեց, որ դքսուհին թևը բարձրացնելու ուժ չուներ։
«Աստված իմ», մտածեց Կոմսը, «կարող է պատահել, որ նա գուցե հիվանդ է միայն. բայց այդ դեպքում սա ինչ-որ ծանր հիվանդության սկիզբն է»։
Եվ անհանգստությամբ համակված առաջարկեց կանչել Պարմի և Իտալիայի առաջին բժշկին, նշանավոր Ռաձորիին։
«Ուրեմն դուք ուզում եք հաճույք պատճառել օտարնի մարդու, ուզում եք, որ նա տեսնի իմ անսահման հուսահատությունը. արդյոք դա վաճանի, թե բարեկամի խորհուրդ է դա»,
ասաց դքսուհին, նայելով տարօրինակ հայացքով։
«Վերջացած է», հուսահատ մտածեց Կոմսը։ «Այլևս սեր չի տածում իմ հանդեպ. ավելին, այլևս ինձ չի դասում նույնիսկ սովորական պատվախնդիր մարդկանց շարքը»։ «Ես ձեզ պետք է ասեմ», նկատեց Կոմսը փութերանդությամբ, «որ ամենից առաջ ցանկացա մանրամասնություններ ստանալ ձեզ հուսահատության մատնած ձերբակալության մասին. և որքան էլ տարօրինակ լինի, դեռ ոչ մի ստույգ բան չեմ իմացել. հարցաքննել էլ տվի հարևան կայանի ժանդարմներին. սրանք տեսել են, որ կալանավորը գալիս էր Կաստելնուովոյի ճանապարհով, և հրաման են ստացել հետևելու սայլակին. ուղարկեցի անմիջապես Բրունոին, որի եռանդը, ինչպես գիտեք, պակաս չէ նրա նվիրվածությունից. նրան հրամայված է առաջանալ կայանից կայան և իմանալ, որտեղ ու ինչպես է ձերբակալվել Ֆաբրիչոն»։ Լսելով Ֆաբրիչոյի անվան արտաբերվելը, դքսուհին ենթարկվեց թեթև ճղաձգության։
Ներեցեք, բարեկամս,
ասաց նա կոմսին, հենց որ կարողացա խոսել.
Այս մանրամասնությունները շատ են հետաքրքրում ինձ. Այնպես արեք, որ հասկանամ ամենափոքր հանգամանքներն իսկ.
Այսպես ուրեմն, Տիկին, շարունակեց կոմսը, փորձելով թեթև շեշտ տալ իր խոսքին, նրան մի փոքր հանգստացնելու համար. Ես ուզում եմ մի վստահելի մարդ ուղարկել Բրունոյի մոտ ու հրամայել նրան, որ առաջանա մինչև Բոլոնիա. Գուցեև այդտեղ են առևանգել մեր երիտասարդ բարեկամին. Որն է նրա վերջին նամակի թվականը?
3/7. 5 օր առաջ.
Փոստում բացվել է?
Բացված լինելու ոչ մի հետք չկա. Պետք է ասեմ, որ դա գրված էր զզվելի թղթի վրա. Հասցնել կանացի ձեռագրով է. Եվ գրում է մի պառավ լվացարարուհու անունը, որը իմ սենեկապանուհու ազգականն է. Լվացարարուհին կարծում է, թե սիրային գործի մասին է. Եվ չեկին անվճարում է նրան նամակի ծախսերը, առանց որևէ խոսք ասելու.
Կոմսը, որ այժմ բոլորովին գործի մարդու շեշտ էր ընդունել, ջանաց, դքսուհու հետ քննարկելով, հայտնաբերել, թե որը կարող էր լինել առևանգման օրը Բոլոնիայում. Այդ ժամանակ միայն նա, սովորաբար այնքան տակտով այդ մարդը, նկատեց, թե հենց հիմա այդ շեշտը պետք է ընդրեր. Այս մանրամասնությունները հետաքրքրում էին տարաբախտ կնոջը, և կարծես մի քիչ ցրում նրա վիշտը. Եթե կոմսը սիրահարված չլիներ, սենյակ մտնելուն պես կունենար այս այնքան պարզ միտքը. Դքսուհին ճանապարհ դրեց նրան, որպեսզի գնար անհապաղ նոր հրամաններ ուղարկելու հավատարիմ Բրունոյին, և որովհետև իմիջայլոց զբաղվում էին այն հարցով, թե արդյոք դատավճիռը արձակվել էր նախքան այն պահը, երբ իշխանը ստորագրեց դքսուհուն ուղված կրությունը. Վերջինս մի տեսակ փութկոտությամբ օգտվեց հանգամանքից և ասաց կոմսի.
Ես ձեզ երբեք չեմ հանդիմանի այն բանի համար, որ դուք անարդար դատավարություն բառերը հանեցիք ձեր գրած ու նրա ստորագրած երկտողից. Այդ միջոցին ձեր կոկորդից բռնել էր պալատականի բնաստը, և առանց մտքով անցկացնելու դուք ձեր տիրոջ շահերը գերադասում էիք ձեր բարեկամուհու շահերից. Դուք ձեր առարկները ենթարկել եք իմ հրամաններին, սիրելի կոմս, և այն էլ վախուց, սակայն ձեր ուժերից վեր է փոխել ձեր խառնվածքը. Դուք մինիստր լինելու մեջ շնորք ունեք, բայց ունեք նաև պրոֆեսիայի բնաստը. Անարդար բարի հապավումը կործանում է ինձ, բայց հեռու ինձանից որևէ ձևով կշտամբել ձեզ. Դա բնաստի և ոչ թե կամքի սխալներ.
Հիշեցեք, ավելացրեց նա, անցնելով ամենահրամայական շեշտին ու արտահայտությանը,
որ ես ամենևին ընկճված չեմ Ֆաբրիչոյի առևանգումից. Բնավ էլ մտադիր չեմ հեռանալ այս երկրից, ու հարգանքով եմ տոգորված իշխանի հանդեպ. Ահա թե ինչ պիտի ասեք դուք, և ահա թե ինչ եմ ուզում ես ասել ձեզ. Քանի որ նկատի ունեմ միայնակ վարել իմ ապագա ընթացքը, ուզում եմ բաժանվել ձեզանից բարեկամաբար, այսինքն որպես լավ հին բարեկամուհի. Ենթադրեցեք, որ ես 60 տարեկան եմ, դերատիկինը մեռել է իմ մեջ, ես այլևս աշխարում չեմ կարող որևէ ծայրահեղ բան անել, այլևս չեմ կարող սիրել, բայց ես էլ ավելի դժբախտ կլինեմ, քան հիմա, եթե վտանգեմ ձեր ապագան. Կարող է այնպես լինել, որ իմ ծրագրերի մեջ մտնի ցույց տալ, թե մի երիտասարդ սիրեկան ունեմ, ուստի և չէի ցանկանա վշտապեք տեսնել ձեզ. Ես կարող եմ Ֆաբրիչոյի երջանկությամբ երթվել. Այս խոսքից հետո նա մի կես րոպե կանգ առավ, որ երբեք անհավատարիմ չեմ եղել ձեզ. Եվ այդպես 5 տարվա ընթացքում. Երկար ժամանակաշրջան է, ասաց նա ու փորձեց ժպտալ. Նրա դժգույն այտերը երերացի, բայց շրթունքները չկարողացան անջատվել իրարից. Ես ձեզ երդվում եմ նաև, որ երբեք ոչ ծրագրել եմ դա, ոչ էլ ցանկացել. Այս մեկը լավ իմացեք, և հիմա մենակ թողեք ինձ,
Կոմսը Սանսևերինը ապարանքից դուրս եկավ հուսահատ։ Նա տեսնում էր, որ Դեքսուհին հաստատ որոշել է բաժանվել իրենից, իսկ ինքը երբեք այնպես խելակորույս սիրահարված չէր եղել նրան։ Դա մեկն է այն երևույթներից, որոնց ես ստիպված եմ հաճախակի ընտրադառնալ, որովհետև դրանք Իտալիայից դուրս անհավանական են։ Վերադառնալով տուն, Կոմսը 6 տարբեր մարդիկ ուղարկեց Կաստելնուովոյի ու Բոլոնիայի ճանապարհը, նամակներ տալով նրանց։ «Բայց դա քիչ է», մտածեց Ապերչանիկ Կոմսը։ «Իշխանի գլխին կարող է փչի, մահապատժի ընդարկել այդ խեղճ տղային, որպեսզի դրանով վրեժ լուծի այն տոնի համար, որով Դեքսուհին խոսեց նրա հետ այդ չարաբաստիկ երկտողի օրը. Ես զգում էի, որ Դեքսուհին անցեկացնում չափը, որը երբեք չպետք է անցկացնել, և այդ անախորժությունը հարթելու նպատակով էր, որ հիմարություն գործեցի հապավելու անարդար դատավարություն բառերը. Միակ արտահայտությունը, որ կաշկանդում էր վեհապետին. Բայց գրողը տանի, միթե այդ մարդիկ կաշկանդվում են որևէ բանով. Դա անկասկած իմ կյանքի ամենամեծ սխալն էր. Ես պատահականությանը հանձնեցի այն ամենը, ինչ կարող է արժեք ունենալ ինձ համար. Հիմա խնդիրն այն է, որ գործունեությամբ ու հնարագիտությամբ ուղղեմ այդ անխոհեմությունը. Բայց վերջապես, եթե ոչինչ չկարողանամ ձեռք բերել, անգամ մի փոքր զոհաբերելով իմ արժանապատվությունը, կթողնեմ այդ մարդուն ու կհեռանամ բարձր քաղաքականության իր երազներով, Լոմբարդիայի սահմանադրական թագավոր դառնալու իր մտադրությամբ այդ իշխանը, տեսնենք ինչպես ինձ փոխարինող կգտնի. Ֆաբիո Կոնտին անխելքի մեկն է. Ռասիի տաղանդը սահմանափակվում է նրանով, որ լեգալ կերպով կախել տա իշխանության համար անհաճո ամեն մի մարդու, հաստատապես որոշելով հրաժարվել մինիստրությունից, եթե Ֆաբրիչոյի հանդեպ խստությունները անցնեն պարզ կալանքից այն կողմ, Կոմսը ասաց ինքն իրեն. «Եթե այդ մարդու անխոհեմաբար վիրավորված ծնապարության կամահաճույքով ես զրկվեմ իմ երջանկությունից, ամենայն դեպս մնում է իմ պատիվը. Ի դեպ, քանի որ իմ պաշտոնը գրոշ չարժե ինձ համար, ապա ես կարող եմ ինձ թույլ տալ հարյուրավոր արարքներ, որոնք դեռ այս առավոտ անհնարին կթվային ինձ. Օրինակ, կփորձեմ այն ամենը, ինչ մարդկայնորեն գործադրելի է Ֆաբրիչոին փախցնելու համար»։ «Աստված իմ», գոչեց Կոմսը ինքն իրեն ընդհատելով և աչքերը ծայրահեղորեն չռելով, ասես մի անակնկալ երջանկություն տեսավ։ «Դեքսուհին փախուստի մասին ոչինչ չասաց ինձ. Կարող է պատահել, որ կյանքում մի անգամ անկեղծ չեղավ, և բաժանումը նրա համար չէր արդյոք, որ դավաճանեմ իշխանին»։ «Երդվում եմ, այդպես է»։ Կոմսի աչքերը վերստացան իրենց ամբողջ երգիծական նրբությունը։ «Այդ անուշիկ դատախազ Ռասին վարձատրվում է իշխանի կողմից այն բոլոր դատավճերների համար, որոնք խայտառակում են մեզ Եվրոպայում. Բայց նա այնպիսի մարդ չէ, որ հրաժարվի իմ առաջարկած փողից ու իր վեհապետի գաղտնիքները չմատնի. այդ անասունն ունի սիրուհի ու խոստովանահայր. Բայց սիրուհին շատ գծուցն է, որպեսզի կարողանամ նրա հետ խոսել. Հաջորդ օրը այդ տեսակցության մասին կպատմի բոլոր պտղավաճառ կանանց»։ Հույսի այս նշույլից վերակենդանացած, Կոմսը արդեն մայր եկեղեցու ճանապարհի վրա էր։ Իր քայլվածքի թեթևությունից զարմացած, նա հակառակ իր վշտին ժպտաց. «Ահա թե ինչ է նշանակում այլևս մինիստր չլինել»,» մտածեց նա։ Այդ մայր տաճարը, ինչպես ուրիշ շատ եկեղեցիներ Իտալիայում, ծառայում է մի փողոցից մյուսն անցնելուն։ Կոմսը հեռվից տեսավ, որ արքեպիսկոպոսի տեղապահներից մեկը անցնում է տաճարի միջնամասով։ «Քանի որ հանդիպեցի ձեզ», ասաց Կոմսը, «ապա հուսով եմ, որ բավականին բարի կլինեք, որպեսզի խնայեք իմ հոդատապին
և ազատեք ինձ մոնսինյոր արքեպիսկոպոսի մոտ բարձրանալու սոսկալի հոգնությունից։ Ես մեծապես պարտական կլինեմ նրան, եթե նա կամենա իջնել ավանդատուն։ Արքեպիսկոպոսը հիացավ այս պատգամից։ Հազարավոր բաներ էր ուզում ասել մինիստրին Ֆաբրիչոյի վերաբերյալ, սակայն մինիստրը կռահեց, որ դրանք լոկ խոսքեր են, և չուզեց ոչինչ լսել։
Ինչպիսի մարդ է այդ Դունյանին։ Սուրբ Պողոս եկեղեցու ավաքերեցը։
Փոքր մտքի ու մեծ փառասիրության, պատասխանեց արքեպիսկոպոսը, սակավ խղճմտանքի ու ծայրահեղ խեղճության տեր, որովհետև մեզ հայտնի են դրանցից առաջացող արատները։
Գրողը տանի սրբազան,
բացականչեց մինիստրը, Տակիտոսի պես եք նկարագրում, և ծիծաղելով հրաժեշտ տվեց։ Մինիստրություն վերադարձավ, թե չէ, կանչել տվեց Աբադունյանին.
Դուք եք ղեկավարում իմ պատվական բարեկամ գլխավոր դատախազ Ռասիի խիղճը։
Ինձ որևէ ասելիք չունի՞ն արդյոք, հարցրեց Կոմսը, և առանց ուրիշ բան ասելու, առանց այլևայլության ճամփեց Դունյանին։